Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскім. Нашы сённяшнія тэмы.
Надзея Саўшанка выйшла на свабоду.
У нас будзе Верховна Рада складацца з тых людзей, які того гідні. Мы будзем жыць у краіне так, як гідна жыць павінна людзіна.
Чаму выдатнік з ножом напаў на сваю настаўніцу?
Ні з кем асоба цесна не абшаўся, он абшаўся. Я его достаточно давно знаю, и он всегда был таким равновешенным.
Что чекает сборную Беларуси по хоккею за провал на чемпионате света?
Меры будут приняты, безусловно, они уже принимаются, и поэтому я единственное поддерживаю, что, конечно, сейчас нельзя менять главного тренера, это мое тоже глубокое убеждение.
Гэтае ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
25 траўня украінская лётчыца Надзея Саўшанка выйшла на свабоду. Украінка адразу вылецела ў Кіеў на прэзідэнцкім самалёце. У аэрапорце Растова яе сустрэлі прэс-сакратар прэзідэнта Украіны і намесніца спікера Верхоўнай Рады.
Нагадаем, у ліпені пазамінулага году Надзею Саўшанка захапілі прарасійскія сепаратысты і незаконна вывезлі ў Расію. Там украінку абвінавацілі ў забойстве расійскіх журналістаў, а 2 месяцы таму лётчыцу судили до 22 годов турмы.
По прилете в Украину Надея Савченко дала первое интервью на воле. Подробности у нашем репортаже.
25 травня российские улады нечакано передают Надею Савченко украинскому боку. Как стало вядома, ее меняют на полонных супрацовников Уголовного разведуправления России Рафеева и Александрова. Про гэта Россия и Украина домовляются минулой ночью подчас телефонных перамоў в формате нормандской четверки при посередництве лидеров Франции и Германии. На передадні обмену Порошенко подписывая помилование обо двух российских офицеров. Тое же робить и Путин у дочинении до Надеи. Але по словах сестры Савченко Веры, Надея не подавала Владимиру Путину прошение об помиловании. Украинскому самолету, на яким с Надеей прилетели пресс-секретарь президента Украины Владислав Цаголко и наместник спикера Верховной Рады Ирина Ярошенко, дозволили приземлиться у Ростове только после того, как российский самолет, который вез россиян Ерофеева и Александрова из Украины, приземлился в Аунуково. У Борисполя Савченко коротко и вельми эмоционально выступила перед журналистами. Она сказала, что долгий час сидела у одиночной камеры и отвыкла от людей, тому попросила отойти от ее на 3 метра. И она сказала, что откажет на все питания подчас пресс-конференции у администрации президента, а покуль попросила дать ей час отпочить. Савченко выбачилась перед свояками тех, кто загинул и кого не смог могли вызволить.
У нас будет Верховная Рада складаться из тех людей, які того гідні. Мы будем жить в Украине так, як гідно жити повинна людина. Я не знаю, як це зробити. Я вам чесно кажу. Я не буду обіцяти, що це буде завтра. Я вам скажу, що я готова померти кожної секунди за те, щоб це було. І це буде.
Надія обіцяє, що буде змагатися за те, каб усі ті українські військовці, що знаходяться у полоні, вийшли найхутчий на волю. Після чого разом з президентом України Петром Порошенко їде в адміністрацію, де ладиться прес-конференція. По дорозі Надія каже, що у її ближайших планах випити кілька літрів горілки і добре відпочити. Юлія Тимошенко, старшиня партии «Батьковщина», у склад якої уваходить і Надія, розповідає, що Савченко уже завтра зустрінеться з колегами по партії, і вони обмеркують, коли вона почне працювати у парламенті.
Ви знаєте, в кожній нації тяжкі часи потрібна Надія. Це дуже важливо, коли сильна людина такої, якої є Надія, коли вона безкомпромісна, без подвійних стандартів, стає на захист свого народу, своєї нації. Ну, ви бачите, що вона повернулася в добрій силі, абсолютно впевнена.
Бойовий
дух у неї такий. Вона знає, що робити. Розумієте, у неї немає сумнівів ніяких.
Уже у червні Савченко може поїхати у Страсбург на сесію парламентської асамблеї Совету Європи. Її старшиня Педро Аграмунд уже виказав подобне пожадання. При гетим визволення Савченко було одним з умов зняття санкцій супроць Росії. До речі, визволення бойців ГРУ Александрова і Ерофеєва амаль не відсочується у СМІ. Відомо, що мужчини зустрілися з сім'ями, з журналістами, ді вищейшими російськими політиками не контактували. Нагадаємо, на початку липня 2014 року Надія Савченко была захопленная пророссийскими сепаратистами, незаконно вывезенная в Россию. Там ей обвинователи в забойстве российских журналистов. 22 соковика 2016 года летчицу осудили до 22 годов позбавления воли. По информации телеканала «Дождь», миновито свояки забитых журналистов и попросили у Владимира Путина об помиловании. Подробязности с пресс-конференции Надеи Савченко глядите на нашем сайте euroradio.fm. Ілля Мліновський, служба інформації.
Тим часом усе більш українців закликають розірвати усілякі стосунки з Росією і як мага хутчэй інтегруватися у Європу.
Так, 25 травня на сайті президента України з'явилася петиція, у якої громадяни країни потребують провести референдум об уступленні України у Євросоюз.
Коли петиція цягом трьох місяців збере необхідні 25 тисяч підписів, то по законі Петр Порошенко буде обов'язаний розглядіти її і дати офіційний відказ. Наставниця столичной гимназии, на якую у понеделок напал вучень 9 класса, дала первые показания следшим. Это отбылося у шпитали, где женщина находится больше за двое суток. Ее стан медики оценивают как стабильно тяжкий.
Отзначим, что здарэнь отбылося у 74-й Минской гимназии. Вучень ударил ножом наставницу русской мовы небыто за то, что она поставила ему 7 баллов за четверть. А хлопец был выдатником и хотел больше высокую отзнаку.
Наш корреспондент Евген Волошин поразмовлял с одноклассниками гимназиста и доведался, ци были у подлетка ранее конфликты у школе. Подробязности у нашем репортаже.
Напад на наставницу русской мовы у Минской гимназии номер 74 стался нечаканностью для многих вучнев и шокировал всю Беларусь. Который день краина обмерковывая надзвычайное здарэнне. Наставница после удара вострым предметом оказалась у реанимации, яе вучань за кратами. Одноклассники Доната, так зовут подозрованного, но нияк не шакали от спокойного выдатника такого учинку. Сяброўка подозрованного кажа, что ён не конфликтовал ни с детьми, ни с наставниками. Был спокойным и спортовым хлопцем, займался рукопашным боем.
Но я думаю, это никакой роли не играет, потому что это рукопашный бой. Ни с кем особо тесно не общался, он общался. Я его достаточно давно знаю, и он всегда был таким равновешенным.
Еще один вучень гимназии сцверджает, что Донат учился на девятки и десятки. Проблемы у него были только по русской мове. Поставили за шверть тито 8, тито 7 баллов. Это, как лишить многие гимназисты, привело до трагедии. Так само у СМИ трапила информация, что взрыв у девятиклассника здарился после того, как он неудало рассказал выученный верш. После этого, опынувшись сам на сам с наставницей у ее кабинете, подозреванный мог ее травмовать. Зброю не могли знайсти тягом нескольких дзён. Але в сераду 25 травня министр внутренних справ Шуневич называе инструмент, яким мог дзейнічаць подозреваны.
Я же вам говорю, ручка, лезвие, нож из этого состоит. Что там за нож был? Ну, нож был у него ребенка.
За два тыдні до здарэння супрацоўнік прокуратуры і участковы наведвалі гімназію і праводзілі мерапрыемствы супраць падлеткавай злачыннасці. Але плёну, як бачна, гэта не дало. У аўторак 24 красавіка, калі настаўніца рускай мовы прыйшла ў сябе, яна дала паказанні следчым. Паводле словаў пацярпелай, вучань нечакана нанёс ёй некалькі ўдараў і сышоў. Аўтарытэтны беларускі псіхолаг Сергей Гумнаў не бярэцца адназначна пракаментаваць, што магло падштурхнуць падлетка да такіх дзеянняў.
Кратка маё мнение, што гэта, ну, случай, падлежащы, скажам так, комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе, которая, ну, разберется в соотношении, как говорится, между, скажем так, ситуацией конкретной, а также психопатическим и, возможно, психопатологическим радикалом.
У следшем комитете Беларуси запевнивают, что подозреванный дзейнічаў самостойно и інших саудельников злашинства не было. При этом сам Донат после затримания закрылся от следших и на адрес отмовился гутарыць. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці канфліктавалі яны з настаўнікамі, калі вучыліся ў школе.
Вам слова.
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 Некалькі дзён таму ў Мінску вучань 10 класа напаў на сваю настаўніцу з ножом. Скажыце, калі ласка, вось асабіста ў вас ці былі нейкія канфлікты з настаўнікамі?
Канфліктаў з учителямі не было, а настолько агрэсіі тоже такой не было. Ну і понятна тоже причина всего этого. По телевидению очень много агрэсіі, в інтернеце очень много агрэсіі. Вот результат.
Все дети, знаете, в школе, да, любят пошалить. Я помню, доходило там до какого-то оскорбления словесного, но чтобы так по нет, я не помню, не припоминаю.
Конфликтов как таковых, таких тем более не было, конечно, потому что, наверное, все-таки поколение сейчас другое. И, наверное, в нашей стране много наркотиков, и дети просто сходят с ума, и спайсы.
Да еще как-то дети очень быстро взрослеют, мне кажется, и родители, может быть, не удивляются. уделяют столько внимания каким-то дополнительным занятиям, им нечем заняться, и у них вообще на этом фоне развивается непонятно что в голове. Потому что я в свои школьные годы, у меня не было ни свободной
даже
минуты,
мысли такой не было, чтобы напасть на учителя, было уважение, во-первых, к взрослым. Сейчас абсолютно другие дети.
Ну, конфликты были, конечно, минимальные, но таких страстей, конечно, нет.
Ну, это скорее от воспитания, мне кажется, зависит. Это уже это к родителям вопрос.
Может быть, это такой стереотип такой, что каждое новое поколение еще хуже, чем твое поколение. Но сам я учитель, поэтому я знаю, что ученики, они на самом деле портятся с каждым годом все хуже и хуже. Это минус экономики и минус нашей государственной системы, мне кажется.
Это были ваши слова.
На Еврорадіо Євроновини. Новий президент Австрії заявив, що допомагати біженцям – обов'язок, але обов'язок біженців – виконувати закони. На думку зеленого президента Австрії Александра Ван дер Белла, Європа по можливості мусить приймати мігрантів, але існують межі по цьому прийомі. А у мігранта є свої обов'язки – виконувати закони приймаючої країни. Про це він заявив у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Випадки, подобні нападам на жінку новогодню ніч у Кельні, Ван дер Белла писав як недопущення. Міністри фінансів Єврозони домовилися про нову позику для Греції у помірі 11,5 мільярди доларів і про поетапне спрощення тяжару запозиченості країни тягом 2 років. На цьому настоювали і Афіни, і Міжнародний валютний фонд. Керівник єврогрупи кредиторів Єрон Дейселблум назвав домовленості великим проривом, а у Міжнародному валютному фонді радісно зазначили, що міністри фінансів нарешті усвідомили, який тяжар лежить на плечах Афінів. Тим не менш, рішення Афінів про економію бюджету спровокувало масові акції протесту у Греції. Міністр оборони Великої Британії розповів про створення батальйонів НАТО для супротистояння Росії. Майк Феллан повідомив, що НАТО щолета починає формування об'єднаних сил високої готовності. У їх уводять 5 тисяч солдат і офіцерів, які будуть готові до перекидки у любую кропку тягом 2 суток. Авангард може зайняти позиції у лічені години. Бо у Росії 60 бригад, які готові до неоткладного тягом 6-8 годин розгортування на нашому сходньому флангу, на Готланді або у Балтийській. Країнах. У нас нема розкоші чекати тиднями, розважати і розгортувати марудно наші війська, сказав Феллан. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастусь Гомельский.
24 травня улады Греции пошли расселять самый великий в Украине нелегальный лагерь беженцев. По данным греческих СМИ, у операции удельничают 1500 полицейских.
Яны заблоковали лагерь, а у небе над ними летают вертолеты. Мигранты десятками покидают свое житло и спробуют сховаться в околицах, бо им погрожает депортация.
А про то, как ситуация с беженцами выглядит у инших европейских краинах, доведаемся с нашего Еврофокуса. Фокуса.
Урад Германії 25 травня ухвалив законопроект об поліпшенні умов інтеграції біженців. Поводле документа, тепер мігранти мають право розлічувати на велику держпотримку, поліпшення доступу до ринку праці і безперешкодного отримання місця на інтеграційних і мовних курсах. Однак тим з їх, хто без бачних причин ухиляється від мер по інтеграції і відмовляється від проходження процедури по отриманні політичного притулку, буде скорочено соцзабезпечення. Німецьке видання Deutsche Welle пише про документ. Цитуємо.
Разом з новим законом улади федеральної земель Германії отримають можливість метанакеровано представлять біженцям місце для проживання, каб позбігнуть з'явлення соціальної напруженості у густонаселених районах. Разом з тим, необмежований дозвол на знаходження не буде автоматично представлятися по закінченні 5 років, а буде прив'язаний до узровню ведов німецької мови.
У Європейський Союз протягують приїжджати мігранти. Для їх одним з найбільш популярних тепер з'являється морський шлях з Лівії у Італію. Там за останні дні моряки врятували біля 400 мігрантів. Агулом у Міжземному морі пройшло кілька врятувальних операцій, під час яких біля 3000 чоловік були доставлені у повітряні порти Італії. Улади Євросоюзу спробують зменшити смертність у Міжземному морі. Євросоюз цитує представника Міжнародного агентства по міграції Жаїля Мілмана.
Я хочу подкреслить, что цалком магчыма знизить узровень смяротности, а перыяд росту смяротных сыходов при спробе мигрантов доплыть до Европы уже иде на спад. Магчыма, мы увашим больш бяспечнае лето, чым мы разлічвалі ўсяго некалькі тыдняў таму.
У той же час, па дадзеных агенцтва, з пачатку гэтага года пры спробе перасекчы міжземнае мора патанулі амаль 1500 мігрантаў, што на чвэрць меней за паказчыкі мінулага года. А да берагоў Італіі, Грэцыі, Кіпра і Іспаніі з пачатку года ўдала дабраліся амаль 200 тысяч мігрантаў. Навіны пра ўцекачоў прыходзяць з Грэцыі. Там больш за 1500 чалавек былі эвакуяваны з лагера ўцекачоў у грэчаскім горадзе Ідамені. Людзей накіравалі ў мігранцкія цэнтры каля Салонікаў. Мясцовыя ўлады мяркуюць, што аперацыя будзе цягнуцца да 10 дзён. Еўранюс цытуе прэс-сакратара арганізацыі «Дактары без межаў» Вікі Маркалефу.
Апошнія месяцы былі цяжкімі для іх з псіхалагічнага пункту гледжання, бо, як вы ведаеце, некаторыя з мігрантаў знаходзяцца тут цягам 2-3 месяцаў. А цяпер яны не ведаюць, што з імі будзе. Сітуацыя вельмі нявызначаная.
Нагадаем, улады Македоніі яшчэ ў сакавіку зачынілі для мігрантаў межы з Грэцыяй. З тых часоў лагер у Ідамені стаў прытулкам для амаль 8 тысяч бежанцаў і мігрантаў, у асноўным Сірыі, Ірака, Афганістана і Пакістана. Яны адмаўляюцца верыць, што балканскі шлях на захад Еўропы для іх зачынены назаўжды. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, урад Баварыі плануе запрашаць мігрантаў на службу ў паліцыю. У Міністэрстве ўнутраных спраў кажуць, што гэта павінна павысіць узровень працы праваахоўнікаў.
Міністр ўнутраных спраў Баварыі Йоахім Херман упэўнены, што калі паліцыянты будуць размаўляць на адной мове з мігрантамі, то выкрываць злачынствы будзе значна прасцей.
Пры гэтым замежнікі не мусяць мець нямецкага пашпарту, каб патрапіць у паліцыю. Цягам апошніх 20 гадоў праваахоўнікамі сталі 150 чалавек, якія не мелі грамадзянства Германіі.
Пераходзім да чарговай тэмы. Беларускі баец Віталь Гуркоў атрымаў другую запар перамогу на чэмпіянаце свету па тайскім боксе і выйшаў у паўфінал прэстыжнага спаборніцтва.
Пры гэтым выступленне беларуса на чэмпіянаце свету па да апошняга моманту было пад пытаннем. У міністэрстве спорту казалі, што ведамства не мае грошаў на паездку Гуркова. Праўда, пазней чыноўнікі ўсё ж знайшлі сродкі.
Наш карэспандэнт Дмітрий Лукашук паразмаўляў з міністрам спорту і даведаўся, чаму яго ведамства так не хацела, каб Гуркоў паехаў на сусветнае спаборніцтва. Падрабязнасці ўжо зараз.
Віталь Гуркоў 24 траўня выйшаў у паўфінал чэмпіяната свету па тайскім боксе. А яшчэ пару тыдняў таму паездка беларускага тай-баксёра ў Швецыю была пад пытаннем. Нібыта ў міністэрстве спорту не было грошай, каб яго туды накіраваць. Грошы на паездку спартсмену сабралі людзі пасля адпаведнай інфармацыі ў СМІ. Але зараз, адказваючы на пытанне Еўрарады, міністр спорту Александр Шамко сцвярджае, скандал той быў штучным. Пытанне, ці накіроўваць Гуркова на чэмпіянат, не стаяло.
Обсуждался с федерацией, если он победил на чемпионате республики, он сильнейший, он сегодня должен ехать доказывать свои претензии на мировом первенстве. Это было очевидно, и вопрос для меня, допустим, о финансовой несостоятельности в плане командирования, он не стоял. Деньги нашли, и это, наверное, больше подогрето, так где-то такой вопрос, может быть, в результате каких-то интерпретирование там высказываний спортсменов, тренеров или еще. Вопрос немножко подогрет средствами массовой информации.
Пракаментаваў міністр і вынікі выступу беларускай зборнай на чэмпіянаце свету па хакеі. Па яго словах, панікі з нагоду слабога выніку гульні зборнай няма, але меры будуць прынятыя.
Тут будзе комплекс мер, это не одна будет какая-то мера, да? Дать там или наказать кого-то, ну, если от этого что-то изменится, да? Надо принимать это работа всего тренерского штаба федерации. Сейчас разрабатывается план, аналитика подробная, детальная, что не получилось, как не получилось. Поэтому я не хотел бы сейчас какие-то пошагово делать, давать указания там федерации игрокам, спортсменам и тренерам. Посмотрим, меры будут приняты, безусловно, они уже принимаются, и поэтому я единственное поддерживаю, что, конечно, сейчас нельзя менять главного тренера, это мое тоже глубокое убеждение. Вот, сформирован тренерский штаб, тренерский корпус, и, безусловно, этому штабу надо дать возможность исправить те ошибки, которые мы совершили.
Цікавімся ў міністра, ці не апасаўся ён рэакцыі кіраўніка краіны з-за вынікаў айчынных хакеістаў у чэмпіянаце свету.
Независимо от того, там какая реакция будет у президента, нам стыдно, да, даже если он там ничего публично, так сказать, не высказал, но это, конечно, никто не закрывает глаза и какого-то удовлетворения там, да, от того, что мы остались, значит, в высшем дивизионе не получил, поверьте. Поэтому из-за страха за совесть.
Александр Шамко адмовіўся адказваць, ці будуць за правал зборнай неяк пакараныя чыноўнікі ад спорту і, ў прыватнасці, старшыня федэрацыі хакея Ігар Рачкоўскі. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам у сераду з'явілася важная спартовая навіна. Беларускія хакеісты ў наступным сезоне ўсё яшчэ будуць лічыцца легіянерамі ў расійскіх клубах, якія выступаюць у кантынентальнай хакейнай лізе.
Такім чынам, беларусы разам з казахамі другі запар сезон не змогуць упісацца ў ліміт на легіянераў. Паводле правілаў, у расійскіх камандах можа выступаць не больш за 5 замежных хакеістаў у адным матчы.
Менавіта з-за гэтага правіла многія беларускія хакеісты пакінулі расійскія клубы КХЛ. It's been a long time.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка пакідае Ролан-Гарос. Беларуская тэнісістка з-за траўмы калена знялася з турніру ўжо ў першым матчы. У стартавым паядынку Азаранка сустракалася з італьянкай Карын Кнап. Беларуска адчула боль ўжо ў першым сэце, які яна прайграла з лікам 3-6. Другі сэт Азаранка гуляла літаральна скокаючы на адной назе, але здолела выйграць 7-6. У трэцім сэце пры ліку 0-4 беларуска адмовілася ад працягу спаборніцтва. З турніру выбылі і іншыя беларускія тэнісісткі. Вольга Габарцова ў аўторак саступіла по артэрыканскай тэнісістцы Моні Цыпуіх, Александр Сасновіш прайграла турчанцы Чаглебу Юкакчай. Барацьбу працягвае Максім Мірны. У сераду беларус у пары з філіпінцам Трэтам Хьюі абыграў італьянскі дуэт Фабіа Фаніні Андрэс Сэпі 6-7-7-6-6-1. У другім крузе спаборніцтваў Мірны і Хьюі, пасеяныя пад 10-м нумарам, згуляюць з літоўска-чэшскай парай Рычарда Збернанкіс Лукаш Росал. Беларускія і казахскія хакеісты ў наступным сезоне будуць лічыцца легіянерамі ў расійскіх клубах, што выступаюць у кантынентальнай хакейнай лізе. Ліміт на колькасць замежных гульцоў таксама не зменіцца. Не больш за 5 хакеістаў у адным матчы. Пра гэта заявіў прэзідэнт лігі Дмітрый Чернышэнка. Нагадаю, беларусы сталі лічыцца легіянерамі ў Расіі з мінулага сезона. З-за гэтага многія нашы хакеісты пакінулі расійскія клубы КХЛ. Сергей Верамко хутчэй за ўсё вернецца ў Батэ. Барысаўскі клуб ужо заключыў папярэднюю дамоўленасць з варатаром, які паспяхова выступаў за Батэ на працягу 3 сезонаў з 2008 па 10 год. Да нядаўніх часоў 33-гадовы галкіпер гуляў за грэчаскі Левадыакас, з якім расстаўся пасля заканчэння тэрміну кантракта ў статусе вольнага агента. На варотах у Батэ Верамко заменіць Сергея Чэрніка, які, як чакаецца, пяродзіў французскі Нансі. Беларускі баец муай-тай Віталь Гуркоў атрымаў другую запар перамогу на чэмпіянаце свету па тайскім боксе і выйшаў у паўфінал. У сустрэчы з украінскім баксёрам Станіславам Пержаноўскім беларус у першым жа раўндзе адправіў саперніка ў накаўт. Нагадаю, выступленне Гуркова на спаборніцтвах было пад пытаннем з-за адсутнасці грошай у Мінспорту. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. У Дэтройце пакажуць балет па матывах твораў Дэвіда Боуі. А басіст «The Killers» Марк Стортмер часова сыходзіць з гурта. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз». Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў ефіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікава. У Дэтройце рыхтуецца да прэм'еры балет па матывах твораў Дэвіда Боуі. Дэтройцкі эстрадны тэатр замовіў пастаноўку танцавальнай трупе «Комплексіонс Модерн Балет» у якасці мемарыяльнага мерапрыемства ў гонар вялікага музыкі. Як азначае Білборд, трупа прадставіць свае балетныя інтэрпрэтацыі твораў Дэвіда Боуі. Апроч іх, праўда, у пастаноўцы будуць выкарыстаныя таксама песні гурта «Металіка». У цэлым гэтае шоу будзе выканана ў стылістыцы знакамітых рок-опер, хоць яго аснову складзе харэаграфія. Прэм'ера адбудзецца 18 чэрвеня. А 10 ліпеня пройдзе яшчэ адно мемарыяльнае шоу. Сімфанічны аркестр Дэтройта прадставіць праграму «The Music of David Bowie», дзе, як не цяжка здагадацца, будуць прадстаўлены аркестравыя перакладанні кампазіцый Боуі. Дэбютны альбом гурта «Рамонес» – «The Ramones» будзе перавыдадзены гэтым летам у гонар 40-годзя выхаду гэтага запісу. Альбом быў упершыню выдадзены ў 1976 годзе. Кампазіцыі з яго аказалі вялікі ўплыў на панк-рок у цэлым. Кружэлка выпускаецца адначасова на CD і вінілі ў адной упакоўцы. У дадатак да самаго альбому ў моно і стэрэа прадстаўлены два бонусных дыскі. На першым альтэрнатыўныя міксы і дэма-запісы, у тым ліку, якія ніколі не выдаваліся раней,
На другім – концертний запіс 76-го года, зроблений у клубі «Роксі» у Лос-Анджелесі. За свою кар'єру Рамонес поспіли випустити 14 альбомів, апошній з яких «Адьос, амігос» вийшов у 95-му годі. З оригінального складу гурта у живих не залишилося уже нікого. Басіст The Killers Марк Стормер спиняє гастролювати з гуртом і бере відпочинок на невизначений термін. А психозі говорка не йде, але, видать, музику кінчатково доконала кошове життя. Ми всі підтримуємо рішення Марка взяти паузу, яку він зможе використати для навчальних метів і випуску сольного альбому. Ми просягнемо працю над п'ятим альбомом у чотирьох, говориться у повідомленні, розісланим гуртом. Але не з'являйтеся, коли час від часу Марк буде з'являтися на сцені. Стормер долучився до The Killers на світанку їх існування у 2002 році і з того часу був незмінним басістом. Окрім того, він займався продюсуванням і епізодично грав концерти з іншими музиками кшталту Хані Харрісона і The Smashing Pumpkins. Продюсер нового альбома Ноеля Галлахера Девід Холмс днями розповів, що нова пластинка былого удельника «Оазіс» буде веселой і ще додав, що люди здзівяться. На гэта інтерв'ю у своїм твіттері жваво адреагував молодший брат Галлахера. Для початку він написав, перекладаємо, «Дзівне у тебе уявлення про веселость, ти ж наогул, на все погаджаєшся, пам'ятай про гэта тупіца». Та тим лаєм пару разов запостив фото своєго брата і підписав його «Потейто», то бок «Бульба», «Гародніна» альбо «Хрен». Ну і наприкінці придрукував з'єдливе «Фак Оазіс». Гэта було те, чим живеш у бізнес-світ. Заставайтеся з нами.
27 травня у мінському клубі «Графіті» виступить «Крама», а 29 травня у столиці відбудеться супольний концерт гуртов «Релікт» і «Вурай». Подробязності у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадіо. 27 траўня этнаэлектронны гурт «Шума» ў рамках вялікага сольнага выступу ў Мінску прадставіць публіцы свой новы альбом «Сонца». Выступ «Шума» будзе праходзіць у прасторным ангары бара «Хуліган», які дазволіць рэалізаваць маштабныя творчыя задумы калектыву, уключаючы візуальнае праграмаванне. Дружалюбную музычную падтрымку забяспечаць диджэй Папа Бос Селект і «Шума Бой». Концерт будзе праходзіць у выглядзе прадстаўлення, у якім музыка цесна пераплятаецца з тэхналагічным візуальным складнікам, кажа Руся, вакалістка і ідэйны лідар «Шумы». 27 траўня у «Графіті» можна паслухаць легендарны гурт «Крама». Арганізатары мерапрыемства абяцаюць наведвальнікам моцны эмацыйны зарад, які яны атрымаюць, наведаўшы гэтае мерапрыемства. Пачатак а 19-й. 29 траўня адбудзецца супольны канцэрт «Релікт» і «Вурай». Аўтары найлепшага рок-альбому 2015 года гурт «Релікт» і найлепшага фольк-альбому 2014 года гурт «Вурай» аб'ядналіся, каб даць вялікі сумесны канцэрт 29 траўня ў клубе «Брюе». Спецыяльную праграму музыкі назвалі сімвалічна па назве «Сустрэчы дзвюх рэк Сутокі». Гостей концерта чакают сюрпризы у плане гучания. Почуемся на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.